Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Stimați ascultători, sunt Adina Tomoiaga Ștefan, vă salut pe toți cu multă bucurie și la începutul acestei emisiuni. Ne reîntâlnim pe calea undelor în dorința noastră de a cunoaște, de a aprofunda cuvântul lui Dumnezeu. Ne dorim nu doar să înțelegem ce le-a transmis Pavel contemporanilor lui, celor care se aflau în biserică din Corint, ci ne dorim să înțelegem ce vrea să ne transmită el astăzi. În ce măsură greșeli pe care creștinii acelor zile le comiteau, le practicăm și noi în prezent. Să vedem ce putem face pentru ca viața noastră spirituală să se dezvolte și bisericile noastre să prospere. Domnule Iosif Sălăjan, vă spun bun venit la începutul unei noi emisiuni.
Bine v-am regăsit!
Spuneam că ceea ce Pavel le transmite și într-un fel le urează credincioșilor din Corint este harul lui Dumnezeu. Har pentru care el și mulțumește. Harul reprezenta bunăstarea atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere sufletesc, probabil și din punct de vedere material. Și acest har îmbogățea viața lor personală, dar și viața lor de biserică. Ei bine, după ce acești credincioși au fost chemați la sfințire, Pavel vorbește parcă ceva mai mult și despre dezvoltarea lor spirituală. Și aș vrea să dau citire versetului 5, căci în el, adică în Hristos, ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Spuneam că acești credincioși au fost îmbogățiți, s-au dezvoltat și el spune că în felul acesta mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. La ce se referă această mărturie despre Hristos și cât de bine a fost consolidată ea dacă viața lor de credință pare să că nu era foarte solidă?
Văd aici o relație între mesajul pe care Pavel îl propovăduiește și efectul produs de mesajul lui. Cred că mărturia este întărită cel mai bine prin efectul care se arată după ce mărturia a fost adusă în fața oamenilor. Iar cel mai bun argument pentru o mărturie, pentru un mesaj, este viața practică a cuiva. Spunea la un moment dat o scriitoare inspirată că cel mai puternic argument în favoarea creștinismului sau în favoarea lui Hristos este viața unui creștin, viața consacrată, viața devotată a unui creștin. Iar aici în Corint, apostolul Pavel mărturisește, propovăduiește acel cuvânt al lui Dumnezeu care are putere, putere de schimbare, de transformare. Ca urmare, acest mesaj, această mărturie este întărită în mijlocul lor.
Asta înseamnă că ei trăiesc viața de credință?
E o întrebare foarte bună dacă o trăiesc oriba, pentru că din această situație în care totuși mesajul este acceptat, mărturia este întărită, ne vine și întrebarea, bun, și atunci, cum de în această biserică atâtea probleme? Este o situație aproape paradoxală.
Îi periază Pavel mai întâi ca ulterior să poată primi mustrarea?
Nu cred. Deși, în aparență, apostolul Pavel folosește psihologie. Adică el știe că un om, pentru a primi o mustrare, are nevoie mai întâi de încurajare. Dar eu cred că apostolul Pavel este mai degrabă realist decât un iscusit mânuitor al slovelor, prin care poate vrea să determine o anumită atitudine în fața destinatarului. Și atunci, Apostolul Pavel spune că mărturia a fost întărită în mijlocul lor. Cred că lucrul acesta înseamnă că oamenii care au primit mărturia, au acceptat mesajul Evangheliei, schimbarea produsă prin Evanghelie, chiar au început să trăiască această mărturie. Trăirea mărturiei este confirmarea ei. Însă, din ceea ce vorbește Apostolul Pavel, putem înțelege că în perioada următoare, după ce mesajul a fost primit și s-a confirmat faptul că, da, se poate trăi în felul acesta.
L-au înțeles și implicit, da, l-au și experimentat.
După aceea există și o perioadă de scădere a intensității în ceea ce privește practica religioasă a acestui mesaj. Și Apostolul Pavel constată că aici în Corint există probleme. Deși aceștia nu duc lipsă de niciun fel de dar. Deci este din nou un element care completează tabloul. Cu alte cuvinte, este o biserică bună, cu un potențial deosebit. Ei au primit mărturia, mărturia a fost întărită, deci s-a confirmat faptul că se poate, și au toate darurile necesare unei bune dezvoltări acestei biserici.
Mă gândeam la un aspect. În bisericile contemporane nu mai există același accent sau aceeași tendință de a pune valoare pe darurile spirituale. Credincioșii se duc la biserică, ascultă o predică, mai fac și acte de caritate, mai spun o poezie una alta și se încheie programul. De ce un accent atât de puternic pe darurile spirituale și de ce n-ar sau nu trebuia ca biserica din Corint să ducă lipsă de vreun dar?
Da, din păcate, consumerismul și-a pus amprenta și asupra bisericii. Adică trăim într-o societate și putem urmări lucrul acesta la modul foarte practic, în care accentul se pune nu pe producție atât de mult, cât mai ales pe consum. La nivelul individului, ceea ce este important nu e să producă el ceva, ci să consume cât mai mult. Ei bine, din cauza acestei centralizări a producției, cumva și la nivelul bisericii se așteaptă individul să se întâmple ceva asemănător. Adică, dacă am nevoie de ceva, merg la magazin, acolo sunt servit, mi se dă exact ce îmi doresc,
plătesc,
merg acasă, și bine, mersi, am ceea ce mi-am dorit. Sigur, dacă am resursele financiare. Dar în biserică nu se întâmplă la fel, la modul ideal. Pentru că în biserică nu pot să iau, nu pot să primesc, să capăt, dacă nu ofer. Cineva făcea o declarație foarte interesantă și mi-am dat seama că avea o mare doză de adevăr. Și anume că în biserică primești exact ceea ce aduci. Și dacă nu aduci nimic în biserică, adică dacă tu nu-ți aduci aportul, nu contribui la binele acelei biserici, e posibil să pleci de acolo la fel de gol cum ai venit.
În felul acesta probabil se poate explica nemulțumirea multora legată de biserică.
Și acum ne întoarcem la daruri. Atunci când cineva acceptă mărturia despre Hristos, despre această persoană care, în momentul în care ajunge în contact cu ea, te schimbă, are loc o metamorfoză a vieții tale, dacă primești această viață, e imposibil ca în viața ta să nu fie daruri. Nu există ratați spirituali. Pentru că Dumnezeu pe fiecare om îl înzestrează cu ceva, îi dă daruri. Doar că, din păcate, noi vedem darul dintr-o perspectivă egoistă de multe ori. Avem impresia că Dumnezeu trebuie, este obligat să ne dea, deci El furnizorul, nu se poate să ne ocolească tocmai pe noi, deci să ne dea, dar la rândul nostru, noi ar trebui să dăm mai departe darul acesta. Dar din dar se face. Și Dacă eu darul pe care l-am primit de la Dumnezeu îl țin doar pentru mine, atunci acest dar nu se dezvoltă, nu se multiplică și nu ajunge la o desăvârșire a activității lui. Putem spune că cel care primește un dar din partea lui Dumnezeu, dacă nu-și împarte darul, mai devreme sau mai târziu se pierde. Darul se golește de esență. Tocmai de aceea în biserică fiecare om trebuie să fie ajutat și trebuie să vrea să-și descopere darul spiritual pe care Dumnezeu nu l-a dat doar pentru folosul meu. Dimpotrivă, eu beneficiez în urma unui dar tocmai prin faptul că îmi pun darul în slujba altuia. Apostolul Pavel, tot aici în Epistola către Corinteni, dar puțin mai încolo, în capitolul 12, ne spune foarte frumos că fiecare capătă darul pentru zidirea celuilalt. Deci nu urmăresc doar binele meu. Uite, eu acum pot și sunt în stare și iată ce capacități, ce înzestrări am eu, nu? Ci urmăresc zidirea, creșterea spirituală a celuilalt.
Cu siguranță tema aceasta o vom aborda pe larg la un moment dat, așa cum spuneați, Pavel, el însuși o dezbate foarte detaliat și încearcă să cântărească anumite daruri în comparație cu alții, tocmai pentru că exista acea tendință de a pune accentul pe unele în defavoarea altor daruri. Dar, iarăși, o conexiune pe care o face Pavel între utilizarea, prezența acestor daruri în biserică și desăvârșire. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel încât să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Ceva mai sus vorbește de așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos.
Da, îmi place foarte mult acest optimism care transpare din discursul lui Pavel. Vedeți că pe un fond foarte practic introduce un element al mesajului creștin foarte important și anume revenirea Domnului Iisus Hristos. Este de fapt direcția în care ne ducem. Tot ceea ce se întâmplă aici are o finalitate. Nu este doar un scop în sine. Noi ne întâlnim ca un club de suport. Discutăm, ne împărtășim ideile, gândurile și apoi plecăm fiecare întreabă-și. Nu, dimpotrivă, noi avem o țintă comună. Avem un cel. Și ceea ce accentuează Apostolul Pavel aici este faptul că, dincolo de problemele cu care se confruntă această biserică, există speranța care ne duce mai departe. De ce vreau să accentuez lucrul acesta? Pentru că, într-o biserică, individul este expus descurajării. Dacă cineva n-a trecut pe acolo încă, vreau să-l avertizez solemn că va trece. Deci, nu există om care, într-un fel sau altul, să nu fie expus descurajării în biserică.
Dar nu este în miniatură împărăția lui Dumnezeu biserica?
Este un colț al împărăției lui Dumnezeu. Dar în această împărăție a lui Dumnezeu, încă arsenalul vrășmașului nu este absent. Adică, nu putem vorbi despre o prelungire a împărăției lui Dumnezeu care a eradicat deja efectele păcatului și chiar uneltele răului. Nu, în biserică se strecoară și agenții vrășmașului. Și atunci trebuie să fim foarte atenți cum abordăm această problemă la un mod general în care totuși să găsim raza de speranță. Pentru că Apostolul Pavel, chiar dacă este întristat de situația din Corint, și vom vedea mai târziu că nu e tocmai bine și frumos tot ceea ce se întâmplă acolo. La un moment dat afirmă în capitolul 5 că la voi se întâmplă lucruri pe care nici în lume nu le găsești. Vai de mine, ce se întâmplă aici? Și totuși Apostolul Pavel, plin de speranță, le spune: voi nu duceți lipsă de niciun fel de dar, e posibil ca darul vostru să fie folosit greșit. Atenție! Un dar poate să fie pervertit de vrășmaș, chiar dacă vine din partea lui Dumnezeu și este bun darul respectiv. Dar eu sunt încrezător, spune Apostolul Pavel, că Dumnezeu sau Iisus Hristos, Domnul nostru, vă va întări până la sfârșit, în așa fel încât veți fi fără vină în ziua venirii Domnului. Aminteați adineaur ideea desăvârșirii. Aici încape o discuție.
Da, o discuție, o provocare destul de mare. Ne putem aștepta pe acest pământ în condițiile păcatului sau suntem chemați să fim desăvârșiți, să atingem desăvârșirea?
Ideea desăvârșirii sau a perfecțiunii în Sfânta Scriptură suportă o anumită dezbatere, pentru că atunci când vorbim despre desăvârșit, perfect, putem să ne referim doar la o lucrare pe care Dumnezeu o face. Omul nu e în stare să facă ceva desăvârșit. Dumnezeu în noi poate să facă ceva desăvârșit. Dar desăvârșirea despre care vorbește Apostolul Pavel, și el are o învățătură mult mai amplă, nu atât de mult dezbătută aici în Epistola către Corinteni, ci mai ales în Epistolele către Romani, către Galateni, în oarecare măsură și către Efeseni, ideea îndreptățirii prin credință sau a justificării omului în fața lui Dumnezeu prin credință și ideea creșterii spirituale către sfințire sau acest proces al sfințirii în care intră omul atunci când își începe periplul sau călătoria spre cer cu Iisus.
Doamne, ia Tu viața mea, fiind de slavă pune-n-ea, fă din ea un soare sfânt, o lumină pe pământ, o lumină pe pământ. Doamne, ia-mi Tu inima sfânt, să lași păstul din ea.
Un radio pentru tine.
La voce della speranza.
La voix de l'espérance.
The voice of hope.
Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
Vom fi considerați de Dumnezeu desăvârșiți pentru că Hristos a murit pentru noi? Sau Dumnezeu așteaptă din partea noastră și la nivel comportamental și la nivelul atitudinilor noastre să fim desăvârșiți?
Vedeți, de la această întrebare pornesc cele mai aprige dezbateri teologice legate de comportament, de modul de manifestare al credinței, atunci când cineva și-a predat viața lui Hristos, întrebarea este, ce se întâmplă cu el? Odată mântuit, este pentru totdeauna mântuit, cu alte cuvinte, nu are nicio posibilitate de a-și mai pierde mântuirea după ce odată a aderat la Hristos. Cred că discuția se simplifică în momentul în care constatăm că lucrarea de mântuire presupune două elemente, și anume mântuitorul și cel mântuit. Problemele intervin atunci și divergențele se intensifică în momentul în care confundăm cei doi agenți. Și dacă ne gândim la ceea ce face Dumnezeu pentru noi, noi trebuie să știm că El a făcut totul. Deci lucrarea Lui este desăvârșită în viața noastră. În ceea ce ne privește, noi putem să acceptăm sau să respingem lucrarea Lui. Aici depinde de voință.
Dar pentru a fi mântuit, este suficient să accept jertfa Lui?
Da, este suficient să accept jertfa Lui. Dar proba faptului că am acceptat jertfa Lui este, exact așa cum spune aici Apostolul Pavel, mărturia voastră a fost întărită. Întrebarea este, e întărită mărturia acceptării prin ceva practic? Toată Biblia, de fapt, și mai ales Apostolul Pavel în Noul Testament, îmi spune că atunci când eu îl accept pe Hristos, e imposibil să nu se întâmple ceva cu mine. Eu pornesc într-un proces de creștere spirituală până când voi ajunge, după spusele lui Pavel, la statura plinătății lui Hristos sau statura de om mare, acelui care cu adevărat a fost om, omul Iisus Hristos. Dar aici este un proces și nu o schimbare bruscă, radicală, punctiformă. Cu alte cuvinte, în acest proces de dezvoltare, la fiecare pas, în dezvoltarea lui, în creșterea lui, omul este desăvârșit, este făcut desăvârșit de Dumnezeu. Dar nu putem să vorbim despre același fel de desăvârșire la un copil de 5 ani, care vorbește frumos, coerent, dar poate are un pic de sâsâială în vorbire, cum am vorbit despre un om de 50 de ani, matur, trecut prin viață, care a experimentat toate vicisitudinile vieții și deja poate intră într-un declin. Și totuși este desăvârșit, dacă este mâna lui Dumnezeu.
Și să înțelegem că aceste grade de desăvârșire sunt diferite de la o persoană la alta? Și totuși toți sunt considerați desăvârșiți?
Vorbim despre o progresie, dar nu în sens discriminatoriu. Atunci când vorbim despre desăvârșire în context biblic, în contextul creșterii spirituale, nu putem vorbi despre această realitate spirituală în termeni comparativi. Eu sunt mai desăvârșit sau mai fără prihană decât tine. Nu, nu există așa ceva. Pentru că e posibil ca Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, mântuirea pe care Dumnezeu mi-a dăruit-o, să mă fi abordat într-o situație total diferită față de situația ta. Dumnezeu întotdeauna îl ia pe om de acolo de unde este și îl duce într-o direcție. Dezvoltarea este o experiență personală și frumusețea credinței, chiar și în cadrul bisericii, constă tocmai în faptul că eu, în creșterea mea spirituală, trebuie să mă dezvolt în așa fel încât să nu obstrucționez calea celuilalt, încât să nu-l reprim pe celălalt, ci dimpotrivă să-l ajut, să-l stimulez în creșterea lui spirituală.
De fapt, aici înțelegem că se referă Pavel la utilizarea darurilor spirituale.
Absolut.
Avem nevoie de daruri spirituale pentru a fi desăvârșiți. Încă o întrebare referitor la desăvârșire, sfințire, a fi fără prihană în ziua venirii. Altfel spus, atunci când vom da față în față cu Iisus, noi va trebui să fim desăvârșiți. Hristos, Iisus n-a venit în perioada Corintenilor, poate va veni în timpul nostru. Și îmi pun întrebarea următoare. Pentru cât timp vor trebui ca acești oameni care se întâlnesc cu Iisus să nu păcătuiască absolut deloc? Adică doar în ziua aceea să nu am niciun păcat sau să fi trecut 3 săptămâni, 2 ani, 20 de ani?
Da, vedeți, aici se împarte puțin opinia și cei care acceptă învățătura Domnului Iisus Hristos dată prin apostol despre neprihănirea prin credință, se împart în cel puțin două categorii, în mare în două categorii, pentru că și aici există alte defalcări pe care le-am putea face. Ceea ce pot să spun este faptul că cele două mari orientări văd cumva distinct această realitate a desăvârșirii, dar care nu ar trebui să fie neapărat în contradicție. Și încerc să explic de ce. Sunt unii care cred că până să fi venit Domnul Iisus Hristos, deja fiecare credincios trebuie să ajungă la o stare de nepăcătuire. Alții spun că atunci când Domnul Iisus Hristos vine, trebuie să ne găsească în această dezvoltare continuă sau trebuie să vadă traiectoria noastră ascendentă.
Și asta înseamnă că putem să mai păcătuim, dar important este că am făcut progrese.
Acum, vedeți, și la nivelul terminologiei noi suntem foarte deficitari. Spuneați că asta înseamnă că putem. Da, dar nu înseamnă că trebuie. Sau nu înseamnă că avem neapărat nevoie. Sau nu înseamnă că nu se poate altfel. Pentru că un credincios nu păcătuiește din dorință sau din necesitate, ci păcătuiește accidental. Păcătuiește atunci când vrășmașul îl agață și pur și simplu îl descumpănește, poate îl aruncă în noroi. Dar și atunci se ridică cel neprihănit, spunea înțeleptul, cade de 7 ori, dar se ridică. Spre deosebire de cel nelegiuit care odată cade și este lat.
Și se complace în această stare a păcatului.
Îi place în situația păcatului. Ei bine, credința mea și înțelegerea mea din Scriptură în această privință este cumva o combinare, dar nu un compromis inacceptabil între cele două explicații. În ce sens? Eu cred că fiecare om toată viața trebuie să crească. Eu cred că Dumnezeu nu este discriminator, nu face diferență între oameni și îi abordează pe oameni la fel în toate generațiile de oameni. Pentru că atunci întreb, fiecare om care a murit credincios a trebuit ca înainte de moarte să dovedească într-un anume timp. Și întrebarea este, cât timp?
Pentru ce perioadă?
Că el nu păcătuiește? Nu găsesc asemenea explicație în Biblie. Și atunci, referindu-mă la faza finală a istoriei Pământului, când Domnul Iisus are să vină, eu cred că eu trebuie să cresc în credință în fiecare zi. Și în fiecare zi trebuie să-mi predau viața lui Hristos. În fiecare zi trebuie să încep acel segment al vieții cu Hristos. În momentul în care am căzut, imediat să mă ridic. Dacă lucrul acesta se întâmplă, e imposibil ca Iisus să mă găsească nepregătit.
Să concluzionăm puțin această primă parte a dezbaterii noastre. Înțelegem în felul următor. Dumnezeu ne-a dat harul său. Ne-a dat binecuvântarea, ne-a chemat la sine, ne-a considerat sfinți, îndreptățiți și acum ne invită să continuăm acest proces, să implementăm această sfințire zi de zi în viața noastră. Credinciosul, cel neprihănit, se bucură de viețuirea curată, nu se complace în păcat. Dacă există păcat, este, să spunem, accidentul.
Apostolul Ioan dă o explicație frumoasă la acest caz, incidental sau accidental, și anume că dacă cineva păcătuiește, avem mijlocitor la Tatăl. Dar nu avem mijlocitor la Tatăl pentru ca cineva să păcătuiască. E mare diferență.
Avem și o garanție pentru că acest proces va avea loc, și anume Dumnezeu este credincios, sau credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce presupune această părtășie și în ce fel părtășia cu Iisus ne ajută să creștem spiritual?
Din nou merită văzut cât de frumos îmbină Apostolul Pavel aspectele încurajatoare cu cele care vor aduce mustrare pentru credincioșii din Corint. Spune el că Dumnezeu este credincios. E mare lucru, să știți. Pentru că trăim într-o lume necredincioasă. Și nu mă refer doar la necredința sau necredincioșia față de Dumnezeu. Și aici, în paranteză, vreau să amintesc faptul că în Biblie credința și credincioșia sunt cuvinte derivate din același cuvânt. Deci, sunt rude cele două cuvinte. În limba română, credință, credincioșie, practic înseamnă același lucru. Credința este teoretizarea, dacă vreți, a unei relații de credincioșie. Nu pot să fiu credincios dacă nu am credință. Credința în Dumnezeu mă face să fiu credincios față de Dumnezeu. La fel în relațiile din familie. Credința că celălalt va rămâne fidel față de mine, mă face să fiu și eu credincios față de el. Sigur, termenii discuției sunt diferiți atunci când e vorba despre relația cu Dumnezeu și relația cu omul. Dar întorcându-mă la context, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu este credincios. Lucrul acesta este de maximă importanță pentru o biserică în care se văd foarte bine accentele necredincioșiei.
Îndepărtarea de valorile pe care și le-au însușit
față de Dumnezeu. Și ce spune Pavel? Frații mei, voi cei care ați rămas fideli față de Hristos, pentru că sunt și din aceștia, care nu au alt partid decât partida lui Iisus. Vom vedea puțin mai târziu lucrul acesta. Dar fraților, eu știu că în momentele acestea, care sunt dificile pentru voi, să nu credeți că un credincios trece cu ușurință prin acest proces de îndepărtare față de Hristos. Nu, este o traumă, este o dramă. Fraților, ceea ce trebuie să știți este faptul că Dumnezeu nu e ca voi. Dumnezeu nu este ca omul. Că atunci când vede că celălalt se depărtează de mine, apoi ce să mă țin după el? Asta este drama societății de astăzi. În familie, de exemplu, atunci când soțul sau soția constată că celălalt, cealaltă parte, se îndepărtează, prima tendință de multe ori este, bun, păi dacă el se îndepărtează sau ea se îndepărtează, păi ce să fac?
Drum
bun. Îndepărtez și eu, drum bun.
Asta e și în relațiile de prietenie,
sau
amiciție.
În prietenii, în relațiile comerciale, adică în afaceri, da? Parteneri de afaceri care au lucrat mult timp împreună și au prosperat, dintr-o dată, pentru că unul se îndepărtează, celălalt renunță la el.
Lipsește consecvența într-o relație.
Da. Și sigur există o explicație pentru aceasta, pentru că în momentul în care mi-am pierdut încrederea, credință, încredere, credincioșie, când mi-am pierdut încrederea în celălalt, e greu să revin pe poziția pe care am fost înainte. Și în cazul lui Dumnezeu, gândiți-vă, ce risc își asumă Dumnezeu față de cineva care l-a trădat. Adică ai fost al lui Hristos, dar acum vrei să fii fie al lui Apollo, fie al lui Petru, fie al lui Chifa, și acum anticipăm puțin discuția. Și totuși, Hristos, în bunătatea lui, în dragostea lui, și aici este măreția harului lui Dumnezeu. Când eu am fost necredincios, Dumnezeu totuși rămâne credincios și vrea refacerea relației.
Există un punct fix la care omul se raportează și la care se poate întoarce.
Așa este.
Acesta este Dumnezeu. Un gând extraordinar.
Thank you.
stima tu tot ce e rău în ea. Tu ești dolarul, eu lutul sunt, vreau să trăiesc după al tău.
Stimați ascultători, în minutele următoare încercăm să dezbatem din epistola lui Pavel către Corinteni, din prima sa epistolă, problema esențială cu care el își începe sfaturile și implicit mustrările. Versetul 10 ne spune astfel: vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Căci, fraților, am aflat despre voi de la ai Chloiei că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice: eu sunt al lui Pavel și eu sunt al lui Apollo și eu al lui Chifa și eu al lui Hristos. Mă voi opri aici pentru că el argumentează imediat de ce nu este bună o astfel de abordare. Haideți să vedem care era problema în mod concret. Ce se întâmplase? Trecuseră 3-4 ani de când Pavel plecase de la ei. A fost primul apostol care transmite mesajul?
Da, cel mai probabil la Corint el a fost un deschizător de drumuri. În urma lui au venit și alții. Apollo este unul dintre aceștia. Despre Petru nu știm dacă a ajuns sau nu vreodată la Corint.
Și totuși se pare că are aderenți.
Da, ceva totuși mă face să cred că a ajuns, pentru că mi-e greu de înțeles cum Petru, dacă nu a ajuns pe acolo, a putut să ajungă la o asemenea popularitate în rândul celor din Corint. Deci, mie îmi spune ceva că Petru a fost pe acolo. Altfel, greu se poate explica atitudinea lor. Sau poate din vorbele altora să fie ajuns Petru atât de recunoscut și chiar de agreiat, cumva exclusivist de unii? Greu de înțeles pentru mintea mea. Dar
cert este că biserica într-un fel s-a împărțit între
divizată.
Mai mulți lideri.
Biserica e divizată și aceasta este marea durere a lui Pavel. Vedeți că Pavel vorbește despre probleme. Dar, dincolo de probleme, Pavel se confruntă cu problema. Adică, voi aveți probleme, dar voi aveți, de fapt, problema. Iar problema din care vin problemele este despărțirea de Hristos. voi sunteți, unii sunteți ai lui Apollo, alții ai mei, cine sunt eu să fiți ai mei?
Dar vreau să vă întreb un fapt. Nu este normal, nu suntem îndreptățiți să avem afinități față de anumiți lideri religioși, lideri spirituali. Într-o biserică vine un pastor, stă 2, 3, 5, 7 ani, este simpatizat, apreciat, pleacă de acolo și sunt persoane care au rămas cu afinitate față de el.
Da, aș da un răspuns foarte echilibrat la această întrebare, nu pentru că vreau eu să-mi arăt dibăcia în a echilibra un lucru, dar încerc să mă feresc de extreme, pentru că, într-un fel, este justificat să agreiez pe cineva. Întrebarea este în ce măsură e justificat să ții atât de mult la cineva. Cred că măsura poate fi atâta timp cât acel cineva nu-L umbrește pe Domnul Iisus Hristos. Atâta timp cât acel cineva încape la umbra lui Hristos, poți să-L agreiezi, poți să-L preferi. Dar în momentul în care cineva devine pentru tine mai important decât Hristos și în loc să accepți învățătura lui Dumnezeu dată prin Scriptură, tu totdeauna te raportezi la acel cineva, ești în pericol. Și poate e greu să-ți dai seama la prima vedere. Eu cred că aici, în capitolul 1, versetul 10, peste care nu vreau să trecem fără să-l dezbatem puțin, Apostolul Pavel dă proba credincioșiei adevărate față de Dumnezeu în cadrul bisericii. Cum anume? Spune el: vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire. Pentru mine este uimitor cum Apostolul Pavel sesizează aici o realitate psihologică manifestată în vorbire. Atunci când într-o biserică există frământări, fracțiuni, divizări, lucrul acesta imediat iese la suprafață prin ce?
Discuții.
Prin vorbire. E inevitabil lucrul acesta. Eu dacă merg într-o biserică, dacă vreau să știu ce se întâmplă cu biserica aceea, nu trebuie decât să provoc pe unul sau pe altul la discuție și imediat îmi voi da seama că e bai. La suprafață, e posibil ca biserica să arate impecabil. Să ai impresia că ești între sfinți care nu păcătuiesc deloc, niciodată nu greșesc. Dar dacă îi întreb pe oameni și încep să auzi povestirile lor despre nedreptăți, despre distorsionări ale adevărului, despre jigniri, despre vorbe urâte și așa mai departe, imediat îți dai seama că ceva e putred la mijloc.
Dar mă întreb, în ce consta adevărata problemă a bisericii din Corint? Faptul că unii simpatizau, să spunem, cu dogma promovată de Pavel sau Apollo sau Petru, sau faptul că îi simpatizau ca și persoane?
Întrebarea aceasta este foarte bună. Răspunsul nu-l avem foarte clar, pentru că cei trei între ei se înțeleg bine. Adică nu vedem în Scriptură o discrepanță între învățătura lui Petru și a lui Pavel. Deși au anumite confruntări, uneori poate chiar destul de dure, Pavel și Apollo nu sunt în conflict, deci nu propovăduiesc lucruri diferite. Cel mai probabil la mijloc sunt niște orgolii, niște vieți netransformate, nesupuse voinței lui Dumnezeu. Totul pleacă de la minte. Și aici vreau să accentuez faptul că vorbirea de multe feluri, Apostolul spune să aveți toți același fel de vorbire. Toți același fel de vorbire? El nu spune să avem toți același cuvinte pe buze, ci același fel de vorbire. Adică cumva vorbirea voastră să se împletească, să se armonizeze ca o piesă muzicală polifonică în care la sfârșit strălucește armonia, strălucește vigoarea acelei piese muzicale. Ceva de genul acesta așteaptă Apostolul Pavel, să aveți același fel de vorbire, nu dezbinări, pentru că ori aveți același fel de vorbire, ori sunteți dezbinați.
Pentru că fiecare își susține propriul punct de vedere.
Și acum ce spune el? Să fiți uniți în chip desăvârșit, deci uniți, unitatea în Hristos, într-un gând, și aici cuvântul este minte în limba grecească, într-un gând, nous, gând, și o simțire. Dar simțirea aici nu este sentiment, ci este cuvântul gnomii în greacă. Noi avem în limba română un cuvânt prea puțin folosit, gnom. Ce înseamnă? Nu este piticul acela mitologic, ci înseamnă gând. Adică expresia unei cugetări. Adică voi dacă aveți aceeași minte, e imposibil să exprimați maxime sau aforisme care să se combată. Nu. Poate vă exprimați diferit la nivelul limbajului, la nivelul cuvintelor, dar esența este aceeași.
Și acum mă întreb retoric, ce caută Iisus Hristos între Pavel, Petru și Apollo?
Aceasta pentru este că și el întrebarea spune, lui Pavel.
El spune, Pavel, la un moment dat, că alții spun și eu sunt al lui Iisus Hristos. Și continuă, Hristos a fost împărțit.
Priviți puțin la versetul 13. Pentru mine este ceva zguduitor. Pavel întotdeauna este o persoană cu prezență puternică. Pe Pavel nu poți să nu-l vezi, chiar dacă este micuțul. Și se spune că era și scund, era nu foarte atractiv la vedere, dar măreția lui Pavel este modul în care știe să pună magistral problema. Și cred că este puterea Harului lui Dumnezeu care l-a luat în stăpânire. Ce spune el? Hristos a fost împărțit? O întrebare retorică. Clar că nu. Deci nu poți să fii împărțit în fracțiuni, în biserică, pentru că asta înseamnă secționarea lui Hristos. Îl împarți pe Hristos în bucăți. Îl tai. Nu poți. Dar după aceea, firește ar fi fost să întrebe Pavel. Păi ce? Chifa a fost răstignit pentru voi. Apollo a murit pentru voi. În numele lui Chifa sau în numele lui Apollo ați fost voi botezați.
Da, tendința aceasta ar fi să vorbești despre ceilalți.
Dar tendința nefirească în chip firesc, dar firească în chip spiritual, este că atunci când în discurs accentul este negativ, mai bine să ajungi tu la mijloc decât celălalt. Și Apostolul Pavel spune, Pavel a fost răstignit pentru voi. Adică eu am murit pentru voi. În numele lui Pavel ați fost voi botezați. Câtă măreție spirituală în vorbele lui Pavel. Nu-i face pe ceilalți una cu pământul sau nu caută cumva să se impună asupra lor, să desfințeze valoarea lor, nu, ci el mai degrabă se face pe sine mic în fața lor și spune, măi, dar cine sunt eu?
Deși biserica din Corint lui se datora, omenește
da,
vorbind.
Da, aici este frumusețea paradoxului.
Ei bine, înțelegem din toată această argumentare, Pavel îi conștientizează că în centrul atenției lor trebuie să fie Iisus Hristos. Și amintea și aspectul acesta al botezului. Este o linie pe care el merge mai departe și la un moment dat spune mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul, ba vreo 2-3 totuși am botezat.
Parcă se bâlbâie, Pavel.
Da.
Da. Este o problemă sensibilă și eu mă bucur că avem un asemenea caz amintit de Pavel în Scripturi. Problema botezului. Eu am întâlnit de-a lungul activității mele această întrebare. O întrebare foarte redusă. Cine te-a botezat? Niciodată nu m-am mândrit cu persoana care m-a botezat. Mi-ar fi fost cumva peste mână și botezul, actul solemn al încheierii legământului cu Dumnezeu să fie umbrit de un asemenea gând păcătos, de apartenență nefirească sau de superioritate prin cineva, cred că îi scade mult valoarea pentru individul în cauză, nu pentru alții. Cine te-a botezat? Știu oameni care n-au vrut, deci domnule, nu vreau să fiu botezat de omul acesta. Sau
dacă m-a botezat, mă și cunună.
Sau dacă am aflat că el botează cine știe unde, deci există un botez la care el va oficia, apoi fac orice, plătesc oricât să fiu dus de aici acolo, pentru că eu vreau să fiu botezat prin mâinile lui. Botezul, ca act de încheiere a legământului, de ratificare publică a relației cu Dumnezeu, nu este nici un sacrament în sens de ex opere operato, adică un sacrament care funcționează în sine, adică nu contează ce se întâmplă cu tine, dacă te botezi, ești bine, nu, dar nici un act de împărtășire a Harului lui Dumnezeu pe care îl poate face cel care oficiază botezul. Adică nu este botezul prin cutare, în cazul nostru prin Apollo, sau prin Chifa, sau prin oricare altul, mai valabil decât botezul prin altcineva. Nici măcar atunci, atenție, nici măcar atunci când acest act solemn este dus la împlinire prin cineva care, prin activitate sau prin viața lui, nedemnă de a fi credincios, se descalifică. Nu înseamnă că dacă eu am fost botezat de către un pastor, despre care mai târziu, Doamne ferește, s-a aflat că este un imoral, înseamnă că botezul pe care l-a făcut el, sau prin care am fost eu introdus în familia lui Dumnezeu în biserică, și-a pierdut valabilitatea. Nu? Pentru că acest act este dus la îndeplinire de Dumnezeu, nu de oameni. Prin oameni, dar de către Dumnezeu.
Dragi prieteni, suntem la finalul întâlnirii noastre. Puneți-vă această întrebare. Dacă mergeți la biserică, pentru cine mergeți? Mergeți pentru un om, pentru prieteni, pentru un lider spiritual sau mergeți pentru Iisus Hristos? Dacă v-ați botezat într-o anumită biserică, pentru ce ați făcut-o? Cine este în centrul atenției dumneavoastră?
Da, vedeți aici, Domnul Iisus Hristos este din nou așezat în centrul atenției. Apostolul Pavel face lucrul acesta și această bâlbâială a lui Pavel, în ghilimele, mi se pare extraordinară. Adică el, la un moment dat, începe să se gândească, măi, dar aveți voi vreo bază pentru care să vă alipiți mai mult de mine decât de Hristos? Pe cine am botezat eu? Păi n-am botezat afară de Crisp și Gaiu pe nimeni. Și după aceea și-amintește, măi, dar mai e o familie, casa lui Stefana, tot eu am botezat-o. Dar astea nu sunt argumente. Voi rămâneți lângă Hristos. Aici avem din nou o argumentare sau o documentare a faptului că Pavel este autorul și că el scrie cu dictare. A scris ceva deja scribul și acum el adaugă. Da, am mai botezat și casa lui Ștefana. Acest da e ca și cum ar da un răspuns la observația celui care scrie. Da, Pavel,
îți amintești
că da, am mai botezat și casa lui Ștefana. Încolo nu știu, nu spune nu am botezat. Nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Dar nu asta este partea importantă. Iisus, El este conducătorul, El este capul bisericii. Și toată pledoaria lui Pavel se centrează în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos, Cel crucificat, Cel care a înviat pentru salvarea noastră.
Dragi prieteni, sper din toată inima ca El să fie și în atenția noastră, nu doar în cadrul emisiunilor sau atunci când mergem la biserică, ci în activitățile noastre de fiecare zi. Mulțumesc pastorului Iosif Sălăjan pentru această nouă întâlnire, mulțumesc colegului din regia de emisie Marius Gocica pentru asistența oferită. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, tuturor multă binecuvântare!